1001 hadis.
378 hadis.
El-cihadu vacibun aleykum ma'a kulli emirin, berren kâne ev faciran, ve in huve amilel kebâire, vessalatu vacibetun aleykum halfe kulli muslimin, berren kâne ev faciran. وإن هو عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر.
Har bir yaxshi va fojir amr bilan birga jihod qilishlik sizlarga vojibdir. Garchi u gunohi kabira amallar qiladigan bo'lsa ham. Har bir yaxshi va yomon musulmon orqasida unga iqtido qilib namoz o'qishlik vojibdir. Garchi u gunohi kabira qiladigan bo'lsa ham. Yaxshi yoki fojir holda o'tgan musulmonga ham janoza o'qishlik vojibdir. Garchi u gunohi kabiralarni qilgan bo'lsa ham.
Bu hadis shariflari juda ham dolzarb, hamma vaqt amal qilishimiz kerak bo'lgan, bilib qo'yishimiz zarur bo'lgan muhim gaplarki, aytadilarki, podshoh, amir agar o'zini fuqarolarini, o'zini xalqini biror bir jangga da'vat etsa, dushman bilan jang qilish uchun da'vat etsa, u podshoh fojir yo solih bo'lishiga qarab o'tirilmas ekan. Uni amrini vojib bilib, demak, bajarish kerak bo'lar ekan shu buyruqni. Shuning uchun aytayaptilarki, barrankona av fojiran, u podshoh amir sizga yoqadimi, yoqmaydimi, yoki hatto kabira gunohlarni qiladigan amir bo'lsa ham, uni amri vojibki, uni aytganini bajarib, o'sha yov bilan, dushman bilan jang qilishga otlanib chiqish zarur ekan. Ikkinchisi, har qanday musulmon imomlikka o'tsa, uni orqasida iqtido qilib namoz o'qishlik ham har birimizga vojib ekan. Aytayaptilarki, o'sha imom garchi fojir bo'lsa ham, solih bo'lsa ham, garchi u kabira gunohlarni qilganligini bilgan bo'lsangiz ham, bu kabira gunoh qilgan, kabira gunoh qiladigan inson buni orqasida namoz o'qimayman desangiz, demak, ahli sunna e'tiqodiga xilof ish qilgan bo'lar ekansiz. Joizligi bu joiz ekan. Garchi solih, ahli solih imom bo'lsa, taqvodor imom bo'lsa, u nur ustiga nur. Lekin bu e'tiqod masalasi bo'yicha o'sha kabira gunohni qiladigan inson agar imomlikka o'tib qolsa ham, iymonini hurmatidan, musulmonligini hurmatidan uni orqasida namoz o'qishimiz joiz bo'lar ekan. Yana dedilarki, janoza namozi. Agar o'sha vafot etgan odam solih banda bo'ladimi yoki fisqu fujurga berilgan fosiq gunoh ishlarini qiladigan, gunohi kabiralarni qilgan inson vafot etgan bo'lsa ham, u musulmonmidi? Musulmon mo'minligini e'tibori bilan unga janoza o'qiramiz ekan. Agar janozaga da'vat etilsa, chaqirilsa boramiz ekan.
1001 hadis.